राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहाय सेते मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया, शब्द तंगा वह हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानका आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा काज सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही करते रह, करता तेरे सब कुछ जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम दिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दियां यह वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सभाग्या, घर सभाग्या शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दो तुद वस कीते काल कंट कमारिया, तुर करम पाया तू जिनको से नाम हर कह लागे। कहे नानक तै सुहुआ तित कर अनहद वाजे, साची लवै बिन देह निमाणी लवै बाजो क्या करे वेचारिया। तुद बाज समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया, इस नौ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया। कहे नानक लिवै बाजो क्या करे बेचारिया, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किलवे कट्टे ज्ञान अंजन सारिया। अंदर हूँ जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया, कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू देह सोई जन पावै, पावे तो सोजन देह जिसनो होर क्या करे बेचारिया। एक परम भूले फिरे दै दिशक नाम लाग सवारिया, गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिन्ना भाणा पावे। कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे, आवो संत प्यारे हो कथी करें कहानी, करें कहानी कथ केरी कित द्वारे पाइये। तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्या पाइये, हुक्म मन्यो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी। कहे नानक सुनो संतो कथियो कथ कहानी, ए मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया। ए माया मोनी जिन एत भरम भुलाया, माया त मोनी तिने कीती जिन ठगवली पाइया। कुर्बान कीता तिसै विटो जिन मोह मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले। साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइए, ऐसा काम मूले न कीचै जित अंत पछोताइए। सतगुरु का उपदेश संतु होवै तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगमा गोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जाने। जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाने, आख्या ता वेख्या सब तू है जिन जग तो पाया। कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया, सुर नर मुंजन अमृत खोज दिसो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया, जी जन सब तो दो पाए एक वेख परसन आया। लभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया, कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली चाला निराली, भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा बोत नाही बोलना, खन्य हो दिखी वालों निकी एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजे हर वासना समानी, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। जो तू चलाए तिवें चलह स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे, जे तू चलाहे तिवें चलह जिन्ना मार्ग पावे। कर कृपा जिन नाम लाए हैं से हर हर सदा त्यावे, जिसनों कथा सुनाहे अपनी से गुरु द्वारे सुख पावे। कहे नानक सच्चे साहेब ज्यो पावे तिवें चलावे, इहो सोयला शब्द सुहावा सदा सोयला। सतगुरु सुनाया इहो तिनके मन वस्या जिन तुरों लिखिया आया, एक फिरे कनेरे करें गलना गलनी किने न पाया। कहे नानक शब्द सोयला सतगुरु सुनाया, पवित हुए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित हुए गुरमुख जिनी त्याया। ਪਿਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਿਤ ਸੰਗਤ ਸਵਾਈਐ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸਹਿਜੈ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸਹਿਸੇ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਾਸਿਓ ਰਹਿ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਉ ਜਾਏ ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਹੈ ਹਾਰਿਆ ਇਹੋ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੱਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਹੈ ਹਾਰਿਆ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਘੜਨੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਈ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੀਉ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਗੁਰਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰਿਆਤ ਮੈਂ ਸਮਾਲੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰਣੈ ਗੁਰਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਸੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਬਵੇ ਕੀਆ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮੇ ਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪੇ ਹੋ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੇ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿੱਤ ਜੜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿੱਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਓ ਸ਼ਬਦ ਛੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਓ ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੋ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿੱਤ ਜੜਾਓ ਸਿਵ ਸਖਤ ਆਪ ਉਪਾਇ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵਿਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੋ ਅੰਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਇਹ ਵਰਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸਨੋ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਰਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਵਾਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਇਹੋ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿੰਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਆਪਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਸਦਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਹਰ ਆਪਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਹੋ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹੋ ਧਨ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਹ ਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤ ਕਿਤੈ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ ਬਹੁਣ ਨਾ ਤਿਸਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਆਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨ ਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰਿਆਏ ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ हरे आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया गुरप्रसादी बुझिया चरत होआ चरत नदी आया कहे नानक सिष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया मन चाओ भया प्रभा गम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे गुरचरन लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हरस भोगो कहे नानक प्रभु आप मिलिया करण कारण जोगो ये शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन नवसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक हो श्री प्रवान होआ जिन सतगुर स्यो चित लाया ये नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो इस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुरप्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई कहे नानक हे नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिब दृष्ट होई ये श्रवण हो मेरे हो साचे सुन नैनो पठाए साचे सुन नैनो पठाए श्री लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया होआ रसना रस समाणी सच अलख विराणी ताकि गत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो साचे सुन नैनो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया तह नेक रूप नव नव दिद तिसदा अंत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पौन वजाया इहो साचा सोहिला साचे घर गावहो गावहो ता सोहिला घर साचे जिथे सदा सच त्यावहे सचो त्यावह जा तुद भावे गुरमुख जिना बुझावहे इहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे कहे नानक सच सोहिला सच्चे कर गावहे अनद सनोवड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन भय सस्से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।